Reino protista. Inclúe as algas e os protozoos. Son organismos eucariotas. Os protozoos son unicelulares e heterótrofos. E as algas son pluricelulares e autótrofas. Podes localizalos en diferentes hábitats como o chan, os mares e océanos ou en materias orgánicas. O seu tamaño varía dende microscópicos ata medir 100 metros de longo. Mostran varios tipos de locomoción. Por medio de apéndices chamados flaxelos e cilios e pseudópodos e por reptación. A súa reproducción pode ser sexual ou asexual. Utilizan como estrategia de supervivencia o desenvolvemento de quistes e esporas. Así poden residir fora do convidado.